Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo og velkommen til Tyskerne episode 148 med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. Det iskaldt ute, men vi skal varme opp her i studio med en variert episode om ampelregjeringen i økonomisk trøbbel, en popstjerne med falske anklager om antisemitisme og det tyske språket som utfordres av kjønnsdebatten. Høres ikke det gøy ut? Her det mye. Men vi starter med det mest alvorlige. Regjeringen i krise. Hva skjer, Ingrid?
Ja, om nå må man jo si at krise jo et heftig brukt ord for tida.
Ja.
Men dette faktisk ordentlig alvorlig, og et tegn på alvoret, det jo at klimaminister Robert Habeck ikke reiste til klimatoppmøtet i Dubai denne uka, noe som jeg nesten ser på som utenkelig.
Ja.
Og grunnen til at han ikke gjorde det, det var at kansleren ba han om å holde seg hjemme.
Riktig, fordi som mange journalister har også etterspurt, hva det, hvorfor skal Robert være hjemme? Og så svarer jo alle, jo det Robert og Christian Lindner og Scholz som må nå snakke sammen, altså de topprepresentantene av ampelregjeringen, fordi det mye som skal løses. Og hva grunnen?
Jo, altså krisen består i at regjeringen skal lage budsjett for neste år, og plutselig så mangler de flere titals milliarder euro for å få statsbudsjettet til å gå opp. Altså 60 milliarder, i hvert fall ifølge Tagesschau, og det altså 750 milliarder kroner. Det jo sånne beløp som helt umulig å forestille seg. Og økonomien, altså statsfinansene, har jo humpa og gått sånn noenlunde, men så var det altså domstolen i Karlsruhe, grunnlovsdomstolen, som nettopp kom med en dom som betyr at de ikke kan bruke, at det mange penger de ikke kan bruke som de vil. Og det gjelder penger som egentlig var planlagt til koronatiltak den gangen pandemien var den store krisen. Og disse midlene har da regjeringen kalt en Sondervermögen, altså en spesialformue, som de for eksempel hadde tenkt å bruke til sine ambisiøse klimatiltak, altså overgangen til grønn energi, både for bedrifter og private.
Ja, stemmer, men de hadde jo ikke pengene stående på en bankkonto, eller hvordan funker det?
Nei, det hadde de ikke. Altså det som det at Merkels regjering, altså den forrige regjeringen som da styrte under pandemien, de hadde sørget for muligheten til å ta opp mer lån dersom pandemien hadde fått større konsekvenser. Altså, de bygde et stort økonomisk sikkerhetsnett som det til slutt ikke ble behov for.
Ja.
Og nå det denne kredittmuligheten, altså denne kreditten, å låne disse pengene, som regjeringen har tatt videre for å kunne få til sine store reformer. Og årsaken til, eller det som ligger bak denne dommen, og det som gjør dette så umulig nå, det at Tyskland, de har jo en lovfestet gjeldsbegrensning, altså det som heter Schuldenbremse. Og det skal du få gleden av å forklare, Kai.
Ja, det skal jeg. Da trenger jeg notatene mine her. Schuldenbremse, altså gjeldsbremsen, som direkte oversett, egentlig ikke noe som unikt for Tyskland. Det mange land som prøver å begrense gjeld, selvfølgelig. Gjeldsreglene på EU nivå for eksempel bestemmer i hovedsak at gjeldsnivået til et medlemsland ikke må overstige 60% av økonomisk produksjon.
Altså bruttonasjonalprodukt.
Riktig. Men situasjonen i Tyskland litt mer komplisert selvfølgelig, fordi det en lovfestet gjeldsbegrensning, som du sa. Den ble innført i 2009 under Merkel-regjeringen, og den slo fast at landet fra 2016 ikke kunne ta opp mer lån enn 0,35% av bruttonasjonalproduktet. Det tilsvarer ca. 9 milliarder euro hvert år. Og denne skuldenbremsen omstridt egentlig siden den ble innført. Kritikere mener at gjeldsbremsen fungerer også som en slags bremse for fremtiden, og hindrer blant annet akutt nødvendige investeringer, for eksempel for utbyggingen og transformasjonen av infrastrukturen i Tyskland, mens tilhengere, som blant annet finansminister Christian Lindner, mener at den nødvendig for å opprettholde stabiliteten i den tyske og også europeiske økonomien. Men som du sa, det krisetider, og så prøvde Ampel-regjeringen altså å unngå skuldenbremse ved å ta med videre de pengene som ikke ble brukt til blant annet koronakrisepakkene. Og det satt grunnlovsdomstolen stopp for. Det betyr, i stedet for de 60 milliarder euro som de hadde planlagt, kan de nå bare låne 9. Og det jo en stor avvik, ja. Kanskje. Men var denne dommen som kom overraskende, vil du si?
Altså, regjeringen, og i hvert fall store deler av politikken, ble overrasket. Men de burde vel kanskje ikke blitt det. Opprinnelig så var det CDU, altså det kristeligdemokratiske partiet som nå i opposisjon, som klaga denne saken innenfor grunnlovsdomstolen. Og selvfølgelig så har også regjeringen visst at det ville komme en avgjørelse. Mm. Og det jo også et poeng at det var nåværende kansler Scholz som var finansminister i Merkels regjering da dette ble ordnet. Så han har jo visst alt om betingelsene for de her pengene, og han kjenner nok også skuldenbremse veldig godt. Mm. Men det klart at dommen ikke var opplagt. Så altså regjeringen har jo da tydeligvis valgt å ignorere problemstillingen og satse på at denne dommen ville ende i deres favør.
Så det var rett og slett en slags gambling på situasjonen, at det skulle gå bra om man bare krysser fingrene, eller hva var dette?
Altså, jeg tror kanskje ikke det var så direkte som det, men jeg tror bare at de lot det forsvinne på en måte, hele tanken, og så planla det som om de hadde disse pengene, og så ble det ikke sånn.
Mm. Store spørsmålet, hva skjer nå?
Ja, nei, det vet vel egentlig ingen da. Altså, det kan jo godt hende at regjeringen ikke klarer å bli enig om noe budsjett til neste år uten denne enorme summen. De har jo allerede hatt en del problemer med å bli enige om budsjett og hva de skal prioritere. Og kanskje blir det sånn at denne uenigheten mellom FDP, altså finansminister Christian Lindner, da, og De Grønne, representert ved Robert Habeck, vil få hele trepartiregjeringen til å kollapse. Altså, denne uenigheten har jo vært synlig egentlig hele tiden. De er de to ytterpunktene i denne regjeringen.
Ja.
Og det nå et spørsmål om hvor langt vil De Grønne akseptere å bli taperen da, hvis det nå klimatiltakene som forsvinner. For Lindner, han smeller bare igjen lommeboka og synes at det greit. Og så finnes det også en annen mulighet, det hørte jeg i hvert fall i en sånn politisk podcast, nemlig at forbundsdagen kan veta at det også krise nå, altså en annen form for krise, men at krigen i Ukraina og omleggingen til grønn energi etter Russlands boykotten og sånn, gjør at det krise, og at da kan gigantlånet kanskje inngå en ny type krisefond.
Vi skal snakke om en annen sak som skaper overskrifter I disse dager, nemlig rettssaken rundt popstjernen Gil Ofarim. Gil sønnen til Abi Ofarim, en ganske kjent slagesanger som født I Israel, kom til Tyskland på 60-tallet og hadde stor suksess, også da som duo med kona Esther. Det husker jeg fra min oma, hun hadde sånne sjalplaten med dem. Abi døde I 2018, men sønnen Gil har altså vandret I farens fotspor og hatt en ganske stor suksess som låtskriver, artist og skuespiller. Helt til en høstdag I Leipzig for 2 år siden. Hva skjedde da, Ingrid?
Jo, Gil Ofarim skulle sjekke seg inn på et hotell I Leipzig. De hadde et eller annet form for dataproblem. Et par stamgjester som sto lenger bak I køen ble invitert fram til resepsjonen. Gil Ofarim gikk ut, og han spilte inn en video som han også la ut på Instagram, hvor han anklaget da hotellet for antisemitisme, spesifikt resepsjonisten. Og det han sa var at resepsjonisten hadde sagt at hvis han ikke skjulte Davidstjerna si, altså som han gikk med rundt halsen som et smykke, så fikk han ikke sjekke inn på hotellet. Og da, nå etter 2 år, så kom det da til rettssak, og dommen har falt. Og like før dommen kom, så tilstod da Ofarim at han hadde løye, eller lygd, som jeg helst vil si. Han hadde I hvert fall ikke snakket sant, og denne resepsjonisten hadde ikke oppført seg antisemittisk. Og det her jo, dette kom jo I alle media, og jeg må jo innrømme at jeg også la det ut på Facebook-siden min da det skjedde, og så, fordi jeg tenkte at den videoen virket så oppriktig, og at det var noe jeg godt kunne forestille meg hadde skjedd. Og at selv om jeg som journalist har et slags instinkt mot sånne enkildesaker, altså bare en person som forteller sin versjon, uten andre reaksjoner, så tenkte jeg at tyske media gjør jo ikke dette uten at de vet at det sant, da.
Ja, så ble det jo egentlig litt sånn krøkkete I begynnelsen også, fordi jeg husker at Bild og Die Welt, altså sånn springermedier, fikk tak I overvåkningskamera fra hotellet, hvor man altså kan se hvordan Gil Ofarim kommer ut av bilen og ikke har denne kjeden rundt halsen. Ja. Rett før han går inn I resepsjonen. Så det var noen som hadde litt tvil på den historien hele veien.
Ja, for det var ganske tidlig.
Det var ganske tidlig kom dette frem. Men ja, ellers var det jo en stor enighet, og det gikk jo inn I den store debatten, ikke sant? Se på den type antisemitiske trakasseringen som mulig som skjer. Ja.
Og dette hadde jo dette fikk jo enorm oppmerksomhet, ikke bare I Tyskland, men også I utlandet. Da. Ja, For det jo noe man, altså sånn tysk antisemitisme eller høyreekstremisme, det går jo ofte ut, og denne historien virka utrolig grov da.
Ja, så var han selv jo ut mye I mediene også. Jeg husker at jeg så masse intervju med han på denne tiden, hvor han da også blir spurt, hvorfor går du ut med den saken I det hele tatt, ikke sant? Hvor han da sier, nå det nok. Det var noe han gjentok igjen og igjen, nå holder det. Jeg finner meg ikke inn lenger I alt det jeg opplever og sånn. Så det ble også da stående som et slags narrativ I den debatten.
Og jeg har nettopp lest en artikkel I Der Spiegel, fordi det man spør seg om, det jo egentlig, hva var det da som skjedde? Og der har de sett på, eller de har lest hans selvbiografi, som da kom for noen år siden, hvor han beskriver flere sånne episoder, hvor han blir veldig sint og angrer etterpå. Det var en historie som ble gjengitt om hvordan han hadde bestilt pizza til seg og ungene, og så kommer pizzabudet veldig sent, og han liksom skjeller han ut sånn helt hinsides, og angrer da veldig etterpå. Så det kan jo henne at han da ble så rasende av det der at et par ble tatt foran han I køen, at han syntes at dette var en sånn passende reaksjon da. Men en ting jo hva man tenker å gjøre der og da, men at det skal ta 2 år å innrømme en feil. Hva det?
Ja, også fordi han påstod jo det helt under rettssaken når han blir intervjuet. Sånn. Han holdt jo fast med den historien, og man fikk inntrykk at det var også sånn forsvarsstrategi å gjøre en sånn større sak ut av dette. De holdt jo fast helt til den punchlinen I rettssalen, ikke sant?
Ja, for da, det som skjedde på slutten av rettssaken, det var jo at dommeren arrangerte en samtale mellom Ofarim og hans advokater og denne resepsjonisten, som da levde I 2 år med at veldig mange har tenkt at han var en fæl antisemitt.
Ja, han fikk også drapstrusler og mye trakassering. Han flyttet fra Leipzig og sånn, så det var ganske heavy for han, ja.
Og I dette møtet da, så sa dommeren at nå det 2 alternativer. Enten så ber Ofarim om unnskyldning, eller så kommer denne saken til å versere I rettsapparatet I årevis, altså med anke etter anke. Og da kom unnskyldninga. I rettssalen, Gil Ofarim sa unnskyld, og resepsjonisten sa at da var han fornøyd. Og straffen ble da at han måtte betale 5000 euro til den jødiske menigheten I Leipzig, og 5000 euro til dette Haus der Wannsee-konferens. I tillegg da til en erstatningssum til resepsjonisten, men vi vet ikke hvor stor den men skal vi gjette ganske stor.
Ja.
Men hva tenker du, betyr dette noe for den store antisemitisme-debatten?
Ja. Ikke sant, fordi det... Det jo det også som på en måte hovedtilnærmingen nå I media, at dette kommer på verst mulig tidspunkt, ikke sant? Vi preget av krisen I Midtøsten, det en økning I antisemitiske overgrep I hele Tyskland, og så ble nå et sånn negativ stereotyp bekreftet, og ble det altså vann på mølla på alle de som mener det et poeng med å oppføre seg sånn mot jødiske medborgere. Samtidig tenker jeg også at vi må jo som sivilisert samfunn klare å ha liksom 2 tanker I hodet samtidig, at man kan si jo, det kanskje en slags uheldig timing, men allikevel har vi har et individ som åpenbart har et rage-problem, som har en profilneurose, eller hva det som vi behandler akkurat på den måten som retten nå har gjort. Jeg synes det en ganske fin måte også å statuere et slags eksempel da, med å si nå må du, da det bot, ikke sant? Du må, den unnskyldningen teller, og vi forhandler det der, og egentlig ikke generalisere det til den større debatten om antisemitisme, og så gjøre det hele en bjørnetjeneste, eller hva noe medier har sagt. Eller hva tenker du?
Jo, nei, jeg har tenkt litt at fordi det nå så mye oppmerksomhet om antisemitisme, og fordi det kommer så mange meldinger som helt umulig å ikke tro på, altså at man vet at det foregår masse, og at det blir veldig mye omtalt, og folk flest synes jo selvfølgelig det forferdelig, så tror jeg man bryr seg mye mindre om dette. Det kanskje færre som liksom får stygge tanker av det enn det kanskje ellers ville vært da. Men for egen del må jeg jo også si at jeg får litt sånn ekstra vondt I hjertet av at dette skjedde I Leipzig, altså I den østlige delen av Tyskland. Ja. Fordi det, man har så lett for å liksom, alt som handler om høyere ekstremisme, rasisme, antisemitisme, alt sånt, det bare pøser man inn I øst, eller man tenker at ja, det jo sånn de driver der. Og kanskje det en årsak til at han ble så lett trodd at det faktisk var der. Og så håper jeg jo ellers virkelig da, at alle disse mediene som brakte videre denne enkildesaken fra starten I sånne dimensjoner, nå går I seg selv. Ikke minst fordi det var jo ikke sånn som jeg egentlig tenkte da, at dette var en artist som de kjente godt fra før som en solid og pålitelig kilde.
An auf hinter in neben über unter vor zischen.
Da har vi kommet til ordspalten, og I dag handler det altså om språk og kjønn. Da har vi med oss to saker. Hva den første, Ingrid?
Jo, det en sak fra Østerrike, og takk til venner I Wien som sendte meg dette som et veldig godt tips. Der har de nemlig fått en ny lov, der lovteksten skrevet med bare feminine endelser. Altså ja. Det betyr, I stedet for student, så står det studentin. Eller I stedet for lærerin, ikke sant?
Ja.
Så det står bare da, studentin og lærerin og sånn. Og denne loven, den det justisminister Alma Sadic som har klart å få drevet gjennom. Hun da fra De Grønne. Og når jeg sier drevet gjennom, så den vedtatt av justiskomiteen I parlamentet, så sannsynligheten for at den faktisk blir lov da veldig høy. Og dette har jo da, de sitter jo, De Grønne jo I koalisjon med Østerrikske Folkepartiet, så de jo en, de jo et konservativt parti.
Konservativ, veldig konservativ ja. Parti.
Så dette har jo klart å få igjennom med mye lav profil, tror jeg.
ja. Lurt, ja. Det forbi.
Men jeg synes jo også det ganske morsomt at denne loven da, som så revolusjonerende I språkbruken, ikke handler om noe som har med kjønn å gjøre, det nemlig det som heter en fleksibel kapitalgesellschaftgesetz.
Ok.
altså en lov som handler om en ny selskapsform som ja. Skal være en mellomting mellom et aksjeselskap og det som på tysk heter GmbH. Det I hvert fall en hybridform mellom to selskapsformer som allerede finnes.
Ja.
Og denne lovendringen skal da være veldig bra for startups. Og fordi det da en lov, så jo teksten selvfølgelig komplisert, og ikke minst fordi det da handler om noe så komplisert som økonomi og næringsliv og sånn, så det jo ikke studentin som står der da, men det står for eksempel Geschäftsführerinnen eller Gesellschafterinnenversammlung. Det må du oversette.
Jeg, altså sånn direkte oversatt, jeg kanskje sagt selskapsinnenforsamling. Selskaperinnenforsamling. Det fungerer jo ikke helt satt på norsk. Men ja, et fint, gigantisk, klumpet ord på tysk.
Det må jo være noe sånn styre, styreforsamling.
Eller, styreforsamling, ja. Det.
Dette veldig avslørende for hvor lite vi vet om næringslivet.
Ja, ikke sant? Da vi dritet oss litt ut her. Men det en veldig artig eksempel som du kom med her, fordi jeg synes, for det første synes jeg det veldig morsomt at noe så progressivt kommer fra Østerrike, ikke sant? Østerrisk juss. Det har jeg ikke forventet. Og så det en sånn fin utfordring til den debatten som vi hadde om genderspråk lenge, hvor da konservative mennesker gjerne sa eller sier om maskulinum, ja, sprecher, lærer. Jo, det gjelder jo alle, de sind da mitt gemeint, ikke sant? Kvinner. Og det var jo også en kabaretist som la ut da Olaf Scholz ble kansler en sånn tweet og sa Olaf Scholz is kanslerin, med en sånn liten fotnote, de sind da mitt gemeint, ja, disse menn, ikke sant? Etter 16 år med Angela Merkel, så dette ganske artig.
Ja, og det jo det hun justisministeren har sagt også, at de da mitt gemeint, alle mennene.
Ja, sånn det. Så vi får se hvordan det går, eller om det blir en slags pushback fra konservative partier her etter hvert, men veldig artig. Så har vi jo en sak til, og da fikk vi et ganske interessant lyttespørsmål fra en norsk-tysk lærer, og hun spurte oss hvilket personlig pronomen bruker man om ikke-binære personer på tysk? Kanskje litt sånn rart spørsmål fra norsk perspektiv, fordi på norsk har man jo heldigvis hen, ikke sant? Han, hun og hen. Men hva gjør man da på tysk? Og det har jeg undersøkt, og det viser seg jo ikke være så lett, fordi så langt har tysk ikke innført offisielle kjønnsnøytrale pronomer. non-binære og transpersoner altså nødt til å velge mellom han og hun, altså er og det si, og da de tilsvarende possessivpronomene, altså sein, seins, ihr, ihres, ikke sant? Hans, hennes. Men så har jeg sett på hva ulike interesseorganisasjoner sier, og det viser seg at dette så langt fortsatt ganske individuelt, det vil si man kan bestemme litt selv som non-binær eller transperson. Så det rett og slett noen ikke-binære mennesker som ber de seg rundt dem om å ikke bruke pronom, altså bare bruke fornavn.
Det høres jo litt vanskelig ut.
Ja, det blir litt komplisert når man kommer til kasus og sånn, og da høres det også på tysk litt sånn rart ut hvis man bare bruker Ingrid i alle kasus og sånn. Men det også andre som bruker såkalte neopronomer.
Altså nye pronomer?
Eller? Ja, jeg har også bare lest dette for første gang nå, et nytt begrep, neopronomer, som for eksempel xier eller dei. Og da spesielt dei som lener seg på det man gjør på engelsk, hvor man for eksempel bruker them og they, ikke sant? Da omtaler du, sier du om en non-binær person, this is their car. Så da, det har jeg faktisk sett flere steder, at man da bruker dei. Men så, og nå blir det artig, har jeg også funnet en oversikt over neopronomene folk har funnet på, og som kan brukes individuelt, hvor altså, disse folkene som har laget denne websiden har altså, sett på sånne gjengangere, det som man har brukt igjen og igjen, og her var det som sagt mye underholdende. Det første jeg fant A, altså bokstaven A, men man uttaler den på engelsk, og den liksom akkurat det samme i alle former, i alle kasus, bortsett fra noe i possessivpronomen. Altså, da sier man for eksempel A ist lieb, das ist A's katze, det er A sin katt, ikke sant? Det funker jo ikke igjen der når jeg gjør det på norsk, men, eller wir mögen A, ich gebe A A's jakke.
Det hørtes jo enkelt og greit ut da.
Det høres litt enkelt ut, men også kanskje litt sånn redusert på en måte, jeg vet ikke. Så en annen ting som jeg synes veldig merkelig, det altså forslag å bruke bla.
Ok.
Som i bla bla, det finnes en sånn historie bak det, altså noe som egentlig ikke betyr så mye, hvor man da altså setter inn bla som pronomen. Og det blir jo litt rart, altså hvis man da sier bla wird sicher bald auftauchen, du musst dir blas wegen keine Sorgen machen. Det er sånne eksempelsetninger her, ikke sant? Du må ikke bekymre deg på bla sine veier. Es ist bla bestimmt nicht zugestoßen. Ja, vet ikke. Mye som på en måte litt sånn lener seg litt på en sånn anglo-amerikansk tilnærming, men da finnes det også folk som tenkte, det må vi gjøre noe med. Og nå går vi tilbake til Østerrike. Fordi her det et forslag som kommer litt fra Wien, eller området i Wien fra transpersoner og non-binære der, som sier vi altså denne queer-kulturen veldig sterk preget av USA og alle disse anglisismene, så kan vi ikke se i vår egen dialekt og finne noe der, og da kommer man på et sånn begrep som man har i østerisk og bayerisk faktisk, en slags høflighetsform i dialekten som man bruker for ihre eller si, nemlig ena, som man også kan bruke til en slags kan man deklinere gjennom alle former, da kan du for eksempel si ich hab ena gestern gesehen, ich habe ena gestern gesehen, jeg har sett ena i går, ich mag enan schmäh, ich mag enan, ich mag ihren humor, jeg liker dems humor, ikke sant, hvor man altså bruker et sånt super dialektord for et sånn neopronom. Det synes jeg var litt gøy og litt morsomt.
Ja, det høres i hvert fall veldig lett og greit ut for meg, for jeg skjønner ingenting. Altså, ikke pronomen og ikke det andre heller.
Dette er også ganske uvanlig for tyskere, det må jeg si. Kanskje det litt lettere for Østerrike, men jeg liker tanken egentlig at man ser litt tilbake til sine egne lingvistiske dialekter, sosiolekter og hva som finnes for å gjøre noe med det. Så jeg har også sett at det finnes noen bunare som faktisk bruker hen, altså den skandinaviske hennen, enten med e eller med e, altså a med tødler. Så det er noen som bruker det. Og så synes jeg det var litt morsomt at på slutten av denne oversikten stod det også, ja, og så finnes det også mange non-binære som rett og slett ikke bryr seg noe særlig om hva slags pronomer andre bruker, så det kan jo da også være en slags reaksjon som er lov mot dette, ikke sant?
Men vi kan jo også nevne at Tyskland var veldig tidlig ute med at man kan skrive X, altså der hvor det spørsmålet passer om kjønn, så kan man velge å skrive X hvis man ikke vil skrive han eller hun. Og det gjelder også for offentlige dokumenter. Da.
Mm.
Men jeg synes jo det var veldig spennende å høre på det nå, Kai, for det er jo noe med at dette er jo i det hele tatt et nytt tema, og at det foregår så mye sånn her språklig eksperimentering, det er jo spennende. Så får vi jo se om det er jo også, kanskje ikke alle blir enige til slutt, men at det bare er sånn.
Det er sånn, ja, absolutt. Og jeg liker faktisk også at det føles litt som en liten sånn throwback til en mer sånn, ja, subversiv tilnærming hva skjev kultur kan tilføre samfunnet, ikke sant? Sånne debatter man hadde på 60- og 70-tallet som var mye mer ut etter og ikke var så borgerlig, ikke sant? De er så interessert i å gifte seg og har de jo samme rettighetene, men at vi kan eller burde gjøre litt hva vi vil, og bruke kanskje en litt mer kreativ lekenhet, og så leke litt med estetikk og etablerte normer, og så videre, og så videre. Så dette skinner litt gjennom her, som jeg synes er litt gøy. Så er det, synes jeg, likevel også viktig å avklare det etter hvert, kanskje også fordi det er jo også en slags juridisk, rettslig dimensjon, ikke sant? Språket må på en måte være på plass, så man kan sørge for at rettighetene til transpersoner og non-binære mennesker er ivaretatt, også på det området. De tilhører jo til mest utsatte grupper fortsatt, så jo, det er gøy, og man kan ha det litt artig, man kan også kanskje latterliggjøre det litt iblant hvis det kommer helt crazy forslag, men jeg synes allikevel det er også noe som må ta litt på alvor, tenker jeg.
Ja, nei, absolutt. Altså. Og så får man jo se da, hvor lang tid det går til Østerrike for en ny lov med nytt pronomen i.
Ja, riktig. Vi skal runde av nå, men før vi gjør det har vi et spesialtilbud til våre lyttere. Ingrid selger nemlig sin bok «De knuste hjertets land, et innblikk i tysk politikk» til spesiell julepris. Bare til våre lyttere. Boken får dere for 200 kroner. Legger du på en 50-lapp, så får du biografien til Angela Merkel på kjøpet. I tillegg 100 kroner for å få boken tilsendt, og hun signerer selvstendig gjerne, er det ikke sant, Ingrid?
Jo da, enten bare navnet mitt, eller hvis noen vil ha hilsen, så er det bare hilsen til noen de skal gi boka til eller annet, så er det jo bare å gi meg beskjed.
Så bra, så man kan ønske seg ting du skriver inn i. Det er veldig bra. Altså 200 kroner for en bok, 250 for to bøker, og 100 kroner ekstra for porto. Så det dere må gjøre er å sende en e-post med bestilling til tyskernepodcast@gmail.com, tyskernepodcast med k@gmail.com, og så skal Ingrid også legge ut informasjon på vår Facebook-side, synes jeg.
Ja, nei da, jeg skal det.
Mm-hmm.
Og så er jo ikke dette noe forsøk på å overskygge julelotteriet, det er en, det er en ekstra, ekstra ting.
Mm-hmm.
Jul er jo mye, og julelotteriet det pågår selvfølgelig for fullt, og igjen takk til alle som allerede er med. Så for å vinne kunst, bokpakka og spesialdesignet krus, så kan dere melde dere som støttespillere på Patreon, altså patreon.com/tyskerne, eller vipse minst 100 kroner, og da må dere skrive i meldingsfeltet at det er julelotteri. Og vipsnummeret det er #619944, #619944. Vips i vei.
Veldig bra. Og man kan altså også bestille bøker fra deg og delta i julelotteri, ikke sant?
Man kan gjøre det. Det kan man.
Veldig fint, da sier vi takk for oss. Vi ønsker dere en fin adventstid. Følg oss på Facebook og Insta. Og så sier vi auf Wiederhören, kjære zuhøre innen.
Alle mitt gemeint.
Riktig.
Auf Wiederhören.